Ivan Korčok a za ním Peter Pellegrini. To sú dvaja kandidáti, ktorí v sobotnom prvom kole prezidentských volieb získali najviac hlasov. Jeden z nich sa tak o dva týždne stane novou hlavou štátu. Kde získali najväčšiu podporu, koho sa budú snažiť osloviť do druhého kola a čo všetko ešte môže ovplyvniť výsledok, na to sa dnes pozrieme bližšie. Je pondelok 25. marca. Meniny má Marián. Ranná oblačnosť sa počas dňa postupne zmenší, objaviť sa však môžu aj prehánky. Teplota sa vyšplhá na 8 až 13 stupňov. Vítajte pri Dobrom ráne, dennom podcaste denníka SME s Evou Frantovou.
Zuzana bola kvetinárka a e-shop jej rástol pod rukami ako čerstvo pohnojené pelargónie. Bohužiaľ jej rovnakou rýchlosťou rástli aj poplatky za vedenie účtu. To Zuzane veľmi nevoňalo. Až jedného dňa, práve keď objednávala ruže, jej vytrhla trň z pety ponuka od mBank. Podnikateľský účet navždy zadarmo. A tak môže Zuzana namiesto do poplatkov investovať do svojho vytúženého floristického kurzu. mBank. Pomáhame podnikateľom rásť.
Dám vám hádanku. Samo to vyrába elektrinu, šetrí to prírodu aj peňaženku, môžete to mať kdekoľvek na Slovensku a teraz na to dostanete dotáciu. Čo je to? No predsa fotovoltika s virtuálnou batériou od ZSE. Teraz za znížené ceny, s 20-ročnou zárukou a navýšenou dotáciou až 4025 eur. Zoberte si fotovoltiku od ZSE kdekoľvek na Slovensku. Dokonca aj na splátky už od 53 eur mesačne. Viac na zse.sk.
A teraz už krátky prehľad správ. V dvoch volebných okrskoch sa v sobotu volilo dlhšie ako do 22. V Senici totiž došlo k prerušeniu potom, ako jeden z členov komisie skolaboval. Hlasovanie sa predĺžilo aj v obci Norovce, v okrese Topolčany, kde otvorili volebnú miestnosť o pol hodinu neskôr. Milan Uhrík z Republiky prehral súdny spor s infektologom Petrom Sabakom, o ktorom na sociálnych sieťach šíril nepravdy a verejne ho osočoval. Súd potvrdil, že nenávistné statusy lekárovi zasiahli do práv na ochranu osobnosti. Podľa rozhodnutia, ktoré zatiaľ nie je právoplatné, musí Sabakovi zaplatiť 6000 eur. Rusko malo pri útoku na západ Ukrajiny narušiť strelou s plochou dráho letu poľský vzdušný priestor. Oznámilo to veliteľstvo poľských ozbrojených síl. Incident sa mal stať v nedeľu nad ránom pri obci Oserdov. Po teroristickom útoku na západnom okraji Moskvy zatkli 11 ľudí. Štyria zo zadržaných sa zúčastnili priamo na útoku. Riaditeľ ruskej tajnej služby FSB Alexander Bortnikov o tom informoval prezidenta Vladimíra Putina. Útok v koncertnej sále v Krasnogorsku, ku ktorému sa prihlásil Islamský štát, si vyžiadal vyše 130 obetí. Manželka princa Williama Catherine oznámila, že jej diagnostikovali rakovinu a je v počiatočnom štádiu liečenia chemoterapiou. Vo vyhlásení uviedla, že jej karcinóm objavili, keď v januári podstúpila veľkú operáciu brušnej dutiny. Viac aktuálnych správ nájdete na SME.sk alebo v mobilnej aplikácii denníka SME.
Dámy a páni, to dôležité, čo chcem z tohto miesta povedať, že výsledok prvého kola vyzerá nádejne, ale rovnako som nohami veľmi pevne na zemi.
Ivan Korčok zvíťazil v prvom kole prezidentských volieb. Peter Pellegrini, ktorý na ňo stratil viac ako 5 percentuálnych bodov, skončil druhý. Súboj o prezidentský palác sa tak 6. apríla odohrá práve medzi nimi. Karty pritom ešte môže zamiešať mnohé nerozhodní voliči, tí, čo doteraz volili iných kandidátov, ale aj zmeny v politickej kampani Korčoka a Pellegriniho.
Dámy a páni, je to pre nás obrovský úspech, pretože z 9 kandidátov rôzneho politického a ideologického zamerania sa dostať do druhého kola bol prvý základný cieľ, ktorý som si ja osobne aj s mojimi kolegami, aj so všetkými, ktorí ma podporovali, stanovil.
Ako je možné, že Korčok vyhral s takým náskokom, kde bodoval on a kde naopak Pellegrini? Aké zmeny v kampani máme čakať a akých voličov by ešte mohli získať na svoju stranu? Aj na to sa budem pýtať analytika spoločnosti NMS Market Research Mikuláša Hanesa.
Všetci veľmi dobre vieme, že v druhom kole na to, aby sme uspeli a zvíťazili, potrebujeme urobiť viac a musíme urobiť viac preto, aby sme oslovili naozaj voličov v celom širokom politickom spektre. Úprimne vám poviem, že každý deň, doteraz a teraz ešte viac, si kladiem otázku, kde môžem urobiť viac.
Pán Hanes, necelý týždeň pred prvým kolom prezidentských volieb v vašom prieskume síce Ivan Korčok viedol, ale teda viedol o 1,8 percentuálneho bodu. Nakoniec v sobotu Pellegrini ho predbehol o vyše 5 percentuálnych bodov. Je to prekvapivé?
Určite je prekvapivý ten náskok, ale ten sa vlastne prejavil vďaka tomu, že bola vyššia účasť, ako ukazovali niektoré modely. Náš volebný model pracoval ešte s o niečo vyššou účasťou, ako reálne bola v prvom kole. A ukazuje sa, že voliči Ivana Korčoka prišli k tým voľbám, zatiaľ čo voliči, či už Petra Pellegriniho alebo aj Štefana Harabina, až takej miere k tomu prvému kolu neprišli.
Minulý týždeň sme ale teda zároveň zažili aj vôbec prvé nejaké alebo jediné debaty, kde sa stretli títo dvaja hlavní súperi Pellegrini a Korčok. Nakoľko tie ich vystúpenia, respektíve nejaká taká vzájomná konfrontácia, ak teda vôbec nejaká prebehla, môžeme povedať, že prebehla, ako mohla ovplyvniť tie sobotné výsledky?
Mohla ich ovplyvniť do tej miery, že mnoho voličov, ktorí uvažovali, že dajú hlas Ivanovi Korčokovi, o ňom až tak veľa nevedelo. Nemusia ho poznať zo sociálnych sietí, politiku až tak úplne nesledujú. Bežný človek sleduje politiku tak 3 minúty denne. A vlastne prvýkrát ho mohli počuť rozprávať. A či už v tom dueli na Markíze, ale hlavne v tej stredajšej debate, kde boli všetci tí aj ostatní kandidáti, tak sa dosť ukázali rozdiely v tom, že ako vystupuje Ivan Korčok oproti ostatným kandidátom.
Ktoré časti Slovenska si Ivan Korčok jednoznačne získal?
Potvrdzuje sa, že Ivan Korčok, tak ako to ukazoval aj náš model, že Ivan Korčok jasne získava mesta nad 20 000 obyvateľov. A keď sa pozrieme na rozloženie tých okresov, tak v tom, opäť ako ukazoval aj náš volebný model, veľmi dobre zafungovala podpora KDH a Ivan Korčok jasne získal všetky bašty KDH. Dokonca, keď porovnáme, nemal som ešte čas teda pozrieť všetky dáta za všetky tie obce, ale niektoré obce, kde v parlamentných voľbách malo KDH výrazne nadpriemerné výsledky, napríklad na severe Prešovského kraja, severozápade, okolo Tatier, na Orave, tak presne v tých obciach vyhral aj Ivan Korčok. A napríklad v obci vedľa, kde KDH nemalo až také dobré výsledky, tak už vyhral Peter Pellegrini, čiže do stolicuje. Vyhral teda Ivan Korčok vďaka veľkým mestám, stredným mestám, vyslovene mesta už nad 20 000 obyvateľov, ktoré mali aj veľmi dobrú účasť, a vďaka baštám KDH.
Čiže naozaj pomohla to Majerského odporúčanie, aby ľudia vlastne išli voliť Korčoka.
V prezidentských voľbách volíme hlavu štátu, ktorá bude zastupovať všetkých ľudí na Slovensku. Rada KDH odporúča v prezidentských voľbách voliť na funkciu prezidenta Slovenskej republiky Ivana Korčoka.
V nedeľnejšej diskusii to povedala aj pani Holečková, ktorá spomenula, že voliči KDH si uvedomili, že súčasný spor a súčasný zápas o tento štát nejde v línii kultúrno-etických tém, ale ide o súboj pre o právny štát a o to, či súčasná koalícia bude mať vplyv na všetky významné ústavné funkcie. Takže voliči KDH zjavne pochopili, že momentálne sú dôležitejšie veci ako kultúrno-etické témy a stotožnili sa s tým, že KDH podporuje Ivana Korčoka.
Kde naopak bodoval Peter Pellegrini?
Peter Pellegrini bodoval v typických baštách Smeru a Hlasu, čiže Stredná Horná Nitra, Stredné Považie, Banskobystrický kraj, i keď opäť ako náhle, keď sa pozrieme na väčšie mestá, tak
Bystricu teraz napríklad myslíme?
A nie len, áno. Bystrica je veľmi dôležitá. Obaja kandidáti sú z Bystrice. Peter Pellegrini si na tom dlhodobo zakladá. Ohlasoval tam vznik strany, ohlasil tam vlastne svoju kandidatúru. Priamo v Bystrici dosť výrazne prehral, ale to je napríklad aj Zvolen, To je Lučenec ako mesto, hoci ten okres, keďže má veľa obcí, sa v konečnom dôsledku podarilo získať Petrovi Pellegrinimu, ale také mesta ako Lučenec, alebo napríklad už aj na východnom Slovensku také stredné a väčšie mesta jednoznačne získal Ivan Korčok. Potom, keď sa pozrieme na tri okrsky, v ktorých obidvaja kandidáti získali najväčšiu percentuálnu podporu, tak u Petra Pellegriniho je to Snína, Medzilaborce, Sabinov, čo áno, vyhral okres, lenže koľko má ten okres obyvateľov, koľko má to okresné mesto obyvateľov. Naproti tomu Ivan Korčok mal okolo 60-70% aj v okresoch ako Bratislava 1, Bratislava 3 alebo napríklad Košice, a to sú okresy, kde je násobne viac voličov, ktorí prišli k voľbám, čiže na tie okresy to môže byť aj pomerne vyrovnané, ale kvalitná a vysoká účasť v mestách pomohla Ivanovi Korčokovi.
Čo teraz? Aké budú vaše ďalšie kroky?
No pozrite, ja som v dobrej forme. Pán Biden má 80 rokov, ale ja plienky nenosím. Tak ja o 5 rokov určite budem kandidovať.
Na treťom mieste s 11,7% skončil Štefan Harabín. V tom vašom poslednom volebnom modeli ste mu namrali nejakých 16%. To je teda pre mňa aj celkom taký výrazný rozdiel. Čo je za tým?
Voliči Štefana Harabina sa až v takej miere nedostavili k voľbám. Ako som spomínal, my sme pracovali s tou vyššou volebnou účasťou a ukazuje sa, ešte na to nemáme dáta, tie nám ukáže až ten ďalší volebný model, ktorý budeme pripravovať pre druhé kolo a kde sa aj spätne budeme dopýtavať na to volebné správanie. Ale ukazuje sa, že voliči Štefana Harabina vo väčšej miere boli zo strán, ako je Smer, prípadne Republika. A spomínal to aj Robert Fico teraz v tom vyjadrení po voľbách, že ich voliči neprišli až takej miere. Ale to sa dalo očakávať. Predsa len volič Smeru môže byť do veľkej miery saturovaný v tom, ako v súčasnosti vypadá vláda, ako je rozložená moc v krajine. A nie je až tak motivovaný k tomu, aby išiel voliť. A možno nie všetci sa stotožnili vlastne s kandidátorou Petra Pellegriniho alebo Štefana Harabina. Usúdili si, že možno to nie je pre nich až také dôležité zúčastniť sa tohto prvého kola. A keď sa pozrieme aj na voličov Hlasu, aj u nich nie všetci boli stotožení s tým, že Peter Pellegrini bude kandidovať, lenže oni... Tam sa to neprejavovalo tak, že by si vyberali nejakého iného kandidáta vo veľkej miere. Ale bolo menšie presvedčenie toho, že pôjdu k voľbám. A to presne je dôležité aj v tom našom volebnom modeli, preto vlastne pred prvým kolom nám ukazovalo, že Peter Pellegrini aj pri tej vyššej účasti by s Ivanom Korčokom prehral, lebo v absolútnych číslach boli pomerne blízko, ale bola menšia pravdepodobnosť, že všetci tí voliči Petra Pellegriniho sa dostavia k voľbám. Takisto aj u Štefana Harabina to bolo do veľkej miery dosť veľa nestálych, neistých voličov.
Čiže nie úplne presvedčených, že idú proste voliť toho kandidáta.
Že vôbec pôjdu k tým voľbám. Uh-huh. Že vôbec pôjdu k tým voľbám. Oni sa aj nemuseli presunúť, ale ukazuje sa, že si proste zhodnotili, že majú dôležitejšie veci na práci, ako ísť voliť v tom prvom kole.
V tom poslednom týždni, ale teda v prospech Harabina, sa vzdali aj dvaja ďalší kandidáti, Andrej Danko a Robert Švec.
Z tejto kandidatúry na prezidenta Slovenskej republiky ustupujem a plne podporujem pána Harabina.
Odstupujem z boja o post prezidenta Slovenskej republiky a takisto vás chcem všetkých vyzvať, aby ste svoje hlasy smerovali Štefanovi Harabinovi.
Obaja mali v preferenciách niečo pod percentom. Ako mohli Harabinovi pomôcť?
Úprimne čakal som, že kandidatúra Roberta Šveca nebola nejak štatisticky a povedal by som ani politicky výrazná. On sa hrdí tým, že je teda vyštudovaný politológ, ale mal by si, asi si aj on uvedomuje, že tam boli nejaké iné ciele, ako stať sa prezidentom. A to, keď odstúpil z toho boja, bolo to v debate o 11:45 večer na RTVS. Koľko ľudí to vôbec zachytilo?
Na konci už, v podstate.
Áno, presne, presne. Nebolo až tak veľa ľudí, ktorí tú debatu dopozerali do konca. Nie to ešte, aby koľko z nich bolo voličov Roberta Šveca. Ale úprimne pri odstúpení Andreja Danka som čakal, že to môže mať nejaký synergický efekt, ale ani nie, že u voličov Andreja Danka, tých bolo možno nejaké percento, to bolo zanedbateľné množstvo, ale úprimne čakal som, že to posmelí viac voličov Smeru, že ho budú vnímať už ako druhého oficiálneho vládneho kandidáta. A to do istej miery ukazoval aj ten náš volebný model, že tam vlastne Štefan Hrabín rástol v Smere. Ukázalo sa, že pre časť voličov Smeru tieto voľby neboli v prvom kole až také dôležité. Môže byť za tým aj taký pomerne vlažný prístup Roberta Fica k tej kampani. A to už aj Peter Pellegrini teraz spomína, že v druhom kole Robert Fico určite bude musieť zohrať aktívnejšiu úlohu v tej kampani.
Prvé kolo je zatiaľ len semifinále, povedzme to tak. Preto si myslím, že v druhom kole už určite aj osobne pozvem aj predsedu strany Smer, aj všetkých.
Po sčítaní takmer všetkých hlasov sa teda novinári Hrabina aj pýtali, koho odporúči svojim voličom voliť v druhom kole. On odpovedal tak veľmi nejasne.
Nepodceňujte ich, oni vedia, čo majú robiť.
Hovoril teda, že jeho voliči vedia, koho majú voliť, lebo sú národne orientovaní. Čo očakávate, že nakoniec spravia Hrabinovi voliči v druhom kole?
To je ťažké povedať kvôli tomu, že im nevidíme do hlav, ale tento typ voliča je aj ešte o niečo menej predvídateľný, ako by sme, ako voliči možno iných kandidátov, čo sa ukázalo aj v tom našom volebnom modeli. Z čoho môžeme vychádzať, je keď sa pozrieme, ako sa títo voliči zachovali pred 5 rokmi. Pred 5 rokmi vo veľkej miere volič Štefana Hrabina, ale aj Mariana Kotlebu, ktorý je pomerne podobný, typovo podobný volič, ten volič nezmizol, len sa možno do nejakej miery nedostavil k tým voľbám, tak v tom druhom kole jednoducho zostali doma. A oni môžu mať nejaké odporúčanie, ale otázka je, do akej miery sa ním budú riadiť. Zoberme si, o Štefanovi Hrabinovi sa častokrát hovorí tak vtipne, že je to vlastne víťaz, aj on sám seba tituluje ako víťaza.
Ale tentokrát to už nepovedal, iba pred tými 5 rokmi.
Áno, tentokrát to nepovedal, povedal, že bude kandidovať znova, o 5 rokov potvrdil spoluprácu s SNS na nejakej politickej úrovni. Podľa mňa aj tento typ voliča chce voliť víťaza. Oni častokrát hovorili o tom, že Štefan Hrabin je ich prezident, majú také stránky na Facebooku. Ak budú chcieť zvoliť víťaza, tak v prvom kole Peter Pellegrini nebol víťaz. Takže o to, z môjho pohľadu, to môže byť ďalší faktor, ktorý hrá proti Petrovi Pellegrinimu, že títo voliči chcú, a to nie len títo voliči, ale veľa voličov chce jednoducho voliť víťazov. Prikláňajú sa tam, hovorí sa tomu ten efekt snehovej gule. Igor Matovič tak presne narastol. Zuzana Čaputová v druhom kole, takisto Andrej Kiska. Jednoducho chcú ľudia voliť víťazov. A tento typ voliča, ak bol nastavený na víťaza a národného kandidáta, tak Peter Pellegrini nie je víťaz prvého kola a bude musieť sa profilovať, že je pre nich dostatočne národný kandidát, čo bude pomerne ťažké.
Za Hrabinom máme ďalších kandidátov na 4., 5. a 6. mieste. Teda skončili Kristián Foro, Igor Matovič a Ján Kubiš. Každý z okolo nejakými 2% alebo vyššie 2%, ale pod 3%. Zatiaľ ani jeden z nich nejak priamo nepodporil niektorého teda z dvoch kandidátov, ktorí nám postupujú do druhého kola. Ani Korčoka, ani Pellegriniho nikto priamo nepodporil. Čo sa dá očakávať od ich voličov? Kam sa priklonia?
Keď sme sa pozerali, opäť môžeme vychádzať z dát z toho nášho volebného modelu, ktorý im akože projektoval podobnú tú podporu v rámci štatistickej odchýlky. A tam voliči Jána Kubiša sa delili približne pol na pol. A zároveň pri nich bolo zaujímavé, že mali pomerne vysokú ochotu ísť k tomu druhému kolu. Sú to uvedomelí ľudia. Častokrát voliči buď Hlasu, ktorí sa nestotožňovali s kandidatúrou Petra Pellegriniho, ale aj niektorí voliči KDH. Tam pán Kubiš tiež celkom bodoval. Oni sa delia tak približne na polovicu, tam je to nerozhodné. U Igora Matoviča to predtým bolo výraznejšie v prospech Ivana Korčoka, ale tu by som poznamenal, že podľa mňa a podľa tých dát časť týchto voličov si Ivan Korčok zobral už v prvom kole. Takže uvidíme, aké to rozdelenie tých 2%, ktoré Igorovi Matovičovi ostali vlastne v týchto voľbách, aké to rozdelenie nakoniec bude. A u pána Foroa je to komplikované v tom, že on jasne nemá nejakú ochotu, a už to aj deklaroval, že nemá ochotu podporiť Ivana Korčoka. Otázka asi bude, že či otvorene podporí Petra Pellegriniho, alebo ostane taký nevyhranený a nedá jasné odporúčanie. Pán Foro bude mať teraz pozíciu, ktorú spopularizoval v našej politike Boris Kollár a nazval ju drahou nevestou. V stredu sa chystá rokovanie, výjazdové rokovanie vlády v Galante. Uvidíme, či dovtedy Aliancia a pán Foro povedia svoju preferenciu pro druhé kolo, alebo si počkajú na toto rokovanie. Prípadne, ak podporia Petra Pellegriniho, aké výsledky a výstupy toho rokovania v Galante budú.
Čakajú nás ale teda necelé 2 týždne kampane do toho druhého kola. Korčok už v sobotu počas volebnej noci hovoril teda, že sa chce uchádzať aj o maďarských voličov, ktorí volili Foroa, ale teda aj o voličov vládnej koalície, ktorí nie sú úplne spokojní s tým, kam sa Slovensko uberá. Koho môže naozaj získať na svoju stranu?
Tu by som to videl pomerne komplikovane v týchto dvoch skupinách, lebo tu môže skôr získať tým spôsobom, že tí voliči neprídu k voľbám. Bude pomerne ťažké osloviť ich do takej miery, aby volili Ivana Korčoka.
Myslíme teraz voličov, teda, ktorí buď nie sú spokojní s vládnou koalíciou, alebo by volili Foro a už nemôžu.
Presne. Ivan Korčok môže skôr bojovať o voličov, ktorí sa nezúčastnili v prvom kole. Či už kvôli tomu, že to prvé kolo bolo aj tak, celé vlastne tie voľby sú tak nastavené, že to obdobie medzi nimi preklenuje Veľká noc. Viacero ľudí, ktorí možno nebývajú tam, kde majú trvalý pobyt, majú ochotu prísť voliť a museli si vybrať, tak si vyberajú práve to druhé kolo. Zároveň ukazuje sa nám, že aj historicky je tu časť ľudí, ktorí v tom druhom kole chcú prísť voliť a to prvé kolo nechávajú, takže nech sa rozhodne a oni si vyberú. To sú presne tí ľudia, ktorí sa až tak nezaujímajú o politiku, možno doteraz to ani nejak neriešili, pozerajú sa na to, že no, čo tu ja budem riešiť, 9 nejakých pajacov, čo sa tu hádajú, nech si vyberú a ja si potom vyberiem nejaké to menšie zlo toho človeka, ktorý mňa viac zaujme, chytí, a doteraz to proste nechceli riešiť. A to sú voliči, ktorí sa historicky prikláňajú buď k jednej alebo k druhej strane a práve títo voliči sú takí, ktorí počúvajú na to vyvažovanie. Takže uvidíme napríklad v 2020 sa títo voliči vo väčšej miere priklonili k Igorovi Matovičovi. Teraz sme ich mohli vidieť vo väčšej miere u voličov strany Hlas. Reagujú na to dianie, počúvajú na heslá, nevyznajú sa až tak do tej politiky. Uvidíme, či na nich bude fungovať tá mobilizácia pána Pellegriniho, ktorý hovorí o strašení trošku, o hrozbách, ktoré prináša Ivan Korčok, alebo sa jasne vyhrania v rámci toho súboja koalícia versus opozícia v prospech vyvažovania moci v štáte.
Slovensko chce prezidenta, ktorý nebude Slovensko ťahať do vojny, ale bude hovoriť o miery. Že chce prezidenta, ktorého slovenské záujmy budú na prvom mieste. A nie len slovenské, ale aj všetkých občanov Slovenskej republiky.
Pellegrini ale teda hovorí aj o tom, že z výsledkov je jasné, že Slováci majú väčší záujem, aby na čele štátu bol nejaký človek, ktorý hájí národné záujmy a nie nejaký progresívny liberál. Dá sa z toho čítať, že on bude práve sa snažiť získať voličov pána Harabina?
V tomto má Peter Pellegrini pravdu, lenže sú tu 2 dôležité fakty. Koľko voličov si myslí, že Peter Pellegrini bude práve kandidátom, ktorý bude hájiť národné záujmy? Tí, ktorí k nemu nemajú až takú silnú väzbu, ho vnímajú ako reprezentatívneho človeka, ale zároveň dosť nevyhraneného. Voliči SNS častokrát ho vnímajú ako toho, ktorý zradil, odišiel od Smeru. Tak ho vníma aj časť voličov Smeru. Prečo ho potom nevolili už v prvom kole? Prečo ich do takej miery oslovoval Štefan Harabin? Tam to nebude úplne jednoduché, nebude to automatické. A druhá tá nálepka, s ktorou Peter Pellegrini pracuje, že Ivan Korčok je liberálny, progresívny kandidát. Už politici Hlasu včera v diskusiách hovorili, že bude pripravovať nejaký progresívny, liberálny puč proti vláde. Toto je tá miera strašenia a mobilizácie, na ktorú môžu počúvať voliči Štefana Harabina. Ale oni to nehovoria len im, hovoria to do celej spoločnosti a môže to mať silný mobilizačný efekt na voličov Ivana Korčoka.
A aká bude podľa vás tá účasť v druhom kole, lebo hovoríme, že už aj v prvom je historicky najvyššia, takmer 52%. Je možné, že to druhé kolo zmobilizuje ešte väčší počet voličov?
História by nám hovorila na prvý pohľad, že nie, Ale podľa mňa je to možné, že bude ešte väčšia účasť. Jednak to ukazujú aj naše modely. Tá účasť bude, by mala byť minimálne rovnaká, lebo tí voliči, ktorí budú sklamaní z toho, že ich kandidát nepostúpil, tak a tí, ktorí z nich neprídu k tomu druhému kolu, tak v absolútnych číslach by mali vykompenzovať práve tí voliči, ktorí si to nechávajú, či už zo strategických alebo praktických dôvodov len na to druhé kolo. A zároveň je jasne vidieť, že tábor Ivana Korčoka je mobilizovaný. Politici súčasnej koalície si uvedomujú, že tú mobilizáciu podcenili a teraz ju vlastne zahajujú. Takže môžu mobilizovať aj ten svoj tábor do veľkej miery. Bude to intenzívna, silná kampaň v posledných pár dňoch. Tá mobilizácia môže byť silná, emócie vybičované. A napríklad ukázali nám to české prezidentské voľby, kde už v prvom kole bola pomerne vysoká účasť a všetci si mysleli, že nemôže byť v druhom kole vyššia. A nakoniec bola až niečo okolo 70%, čo bol veľký šok. A hoci Andrej Babiš tam dokázal zmobilizovať svojich voličov, v oveľa väčšej miere mobilizoval aj voličov proti kandidáta súčasného prezidenta a tou vybičovanou kampaňou ho vlastne dostal na Pražský hrad. A tu vidíme, že Ivan Korčok sa trošku v rámci tých slovenských možností snaží aj kopírovať kampaň Petra Pavla, či už to nedeľné zhromaždenie v Bratislave. Teraz ešte v rámci tohto týždňa pred Veľkou nocou má naplánované ďalšie veľké krajské mesta, kde sú bašty jeho voličov, ako sa ukázali voľby. A hlavne môže ukázať nie len to, že je tam pre tých voličov. Peter Pellegrini nemá takéto veľké podujatie. On mal proste nejaké kultúrne domy. Jeho volič ako starší volič nepôjde na tie námestia v tomto počasí do takej miery. To je volič, ktorý si potrebuje sadnúť, vypočuť si ľúbivé slova, možno nejaký kultúrny program. Samozrejme aj tu Ivan Korčok chystá kultúrny program, ale má takého aktívnejšieho, možno trošku bojovnejšie naladeného voliča v súčasnej situácii a je to neskutočný materiál aj na sociálne siete, kde sa môže virálne šíriť a ukazovať, pozrite, za nami stoja ľudia, reálni ľudia, stoja za nami námestia, máme podporovateľov, pridajte sa k nám, prvé kolo sme už vyhrali, nie je to márne ísť voliť Ivana Korčoka. Toto podľa mňa bude stratégia, ktorá môže zafungovať.
Musím a chcem hovoriť viac k tým desiatkam tisíc voličov vládnej koalície, ktorí nesúhlasia s tým. Nesúhlasia s tým, kde vláda Slovenskej republiky ťahá Slovensko. Nesúhlasia s premenou RTVS na štátnu televíziu.
Nakoľko tesný, ale teda máme čakať výsledok o 2 týždne?
No, viacerí odborníci sa zhodujú, že najtesnejší, aký sme tu v druhom kole prezidentských volieb mali, ten rozdiel môže byť niekde na úrovni do alebo okolo 100 tisíc hlasov.
V percentách to môže ako vyzerať, aký percentuálny bodový rozdiel?
52-48, prípadne tesnejšie, ale neviem povedať v prospech koho momentálne. To nám ukážu až tie ďalšie výskumy, ten ďalší výskum, ktorý pripravujeme, už v týchto dňoch s ním začíname. A hlavne nám to ukáže kampaň, ktorá podľa mňa bude intenzívna, drsná, možno aj v niečom prekvapivá a určite nám prinesie momenty, ktoré momentálne ešte nečakáme.
Budeme to aj naďalej sledovať a teda uvidíme, ako to o 2 týždne dopadne. Toľko analytik spoločnosti NMS Market Research Mikuláš Hanes.
Dovolenka v exotike za polovicu. Užite si exotickú dovolenku s cestovnou kanceláriou Bubo. Teraz s najvyššími zľavami roka. Tajsko, Japonsko, Mexiko alebo Keňa či Norsko. Bubo vám už 30 rokov prináša cesty plné zážitkov v najkrajších kútoch našej planéty. Využite teraz najvyššie zľavy a vyberte si dovolenku na bubo.sk. Akcia najvyšších zľav trvá len 3 dni.
Ak vás zaujíma, ako môže dopadnúť druhé kolo volieb a čo budú kľúčové momenty, odporúčam nedelný komentár zástupcu šéfredaktorky denníka SME Jakuba Fila, ktorého link vložím do popisu tejto epizódy. Ak by ste jeho komentár k politickému a spoločenskému dianiu chceli čítať pravidelne, prihláste sa na odber newslettera Kontext Jakuba Fila na sme.sk/kontext. Na dnes je to všetko. Počúvali ste Dobré ráno, denný podcast denníka SME s Evou Frantovou. Do počutia opäť zajtra.